Thank you, Sister Johnson.
Salamat, Sister Johnson. Si Fred Monson, mihangyo nga ako ang unang mamulong karong gabi una. Inikahuman sa akong pakipulong ang choir manganta o as Sisters in Zion. Si Sister Sylvia H. Allred, una magtatambag sa Relief Society General Presidency, mamulong kanatog siya pagasunda ni Sister Barbara Thompson, ikaduang magtatambag sa Relief Society General Presidency. Sa pagkahuman sa pakigpulong ni Sister Thompson, ang choir ang congregation manganta sa How Firm a Foundation. Kini nindot nga pundok sa Relief Society nga mga babay. Sukad sa atong katapusang kinitabukang meeting, ako na panalangin na nakabisita kaninyo. Salamat sa inyong maunungong kinabuhi o gihalad nga serbisyo. Sa baguhay nga meeting sa Relief Society, kita gitudluan unsa kaligon o kadili matarog ang mga santo sa babae o sa lahing adlaw nga babae sa pagkaton pagtuman sa tuyo sa Relief Society. Karong gabi na ako nang hinaot sa pagpadako sa atong pagpamatuod o pagsabot sa Relief Society. Isip usa ka buluhatong kinasikan sa huwag nga pagtuo. Ako mamulong sa katuyuan ni Mulaton o sa paagi nga kita mabuhat niini. Kita nasayod nga ang tuyo sa Relief Society ingon nga gitukod sa Ginoo maong pag-andam sa mga babae sa mga panalangin sa mga turong kinabuhi, pinaagi sa pagtabang kanila sa pagpatubo sa lahat ng pagtuo o personal nga katarong pagligon sa ilang mga pamilya o panimalay o pag-alagad sa Ginoo sa ilang mga anak. Ang kasaysayan, tuyo o bulaton sa Relief Society talagsaon sa tanang organisasyon sa mga babae. Sa 1942, sa centennial sa Relief Society, miingon ang unang presidensya katag-unang kapanguluan, walay laing organisasyon sa babae sa tibuok kalibutan nga dunay ingon nga sinugdanan. Ang mga miyembro sa Relief Society, dili gyud motugot og pagsupil ni pag-indigay ng mga interes sa bisan unsang klase, nga malinga sa mga katungdanan, mga obligasyon sa pribilehiyo o makadungganan, sa mga oportunidad o mga kalampusan sa pagka-miyembro dinhi ning dako nga society. Kung ang atong pagkamiyembro sa Relief Society importante kaayo, kinahanglan masayran nato unsang nakapalahi ka nato gikan sa matagpundok sa organisasyon sa babae. Ang tanantang buhat sa Relief Society may kahulugan kay ang langitong amahan og iyang anak si Hesu Kristo may bisita ni Joseph Smith o pinaagi kaniya ang kahingpitan sa Ebanghelyo gipahiuli sa kalibutan. Ang Relief Society kabahin ni ana nga pagpahiuli. Si Propeta Joseph Smith may pasabot sa tuyo sa Relief Society o mitudlo sa mga sisters sa ilang tuyo. Sama nga siya mitudlo sa mga leader sa priesthood sa Kirtland o Novo sa ilang priesthood na tuyo o buhat. Ang ato o sa kaorganisasyon nga nagpadayong gipangulan sa propeta nga manalagna mga tigpadayag. Ang Relief Society talagsaon tungod kay kini gitukod subay sa sumbanan sa priesthood. O kita naglihok sa kinatibukan ug lokal nga ang ubos sa direksyon sa mga leader sa priesthood. Kita nagbuhat uban sa mga leader sa priesthood. Kinsa naghupot sa mga yawi nga naghatag og otoridad sa pagpangulo diha sa pangalan sa Ginoo. Kita naglihok paagi sa priesthood. Nagpasabot nga kita naning kamot nagdawat og naglihok pinaagi sa pagpadayag. Naghimog desisyon diha sa mga konseho og nagtaha sa atong kaugalingon sa pag-amuma sa tagsa-tagsa ka mga tawo. Ato ang priesthood nga katuyuan sa pag-andam sa atong kaugalingon sa panalangin sa mga turong kinabuhi, pinaagis paghimo sa paghupot o pagkigsaad. Busa, sama sa atong kaigsoon na naghupot o priesthood, ato ang buhat sa kaluwasan, serbisyo o paghimo o balaan nga katawhan. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo na ang Relief Society may dako kaayong responsibilidad. Ang pagtambong sa mga meeting sa Domingo, usa lamang kagamayng bahin sa inyong katungdanan ang pipila ninyo wala makasabot nini o wala manumbaling unsay kapuslanan sa Relief Society sa tibuok katuigan sa sisterhood sa maluluyon o mapuslanon nga bahin niini. Siya mi pasabot og akong kutluon ang Relief Society si Propeta Joseph Smith ingon gitukod subay sa sumbanan sa priesthood. Kung ang lalaki naghupot sa priesthood kini nanginhanglan og hingpit nga paghalad og pag-unong. Ang pagkamembro diha sa priesthood nagpalambo sa hamtong nga lalaki o sa batang lalaki bisan haen siya bisan unsay ang buhaton walay pagsapayan kinsa siya nakiguban siya gilauman mo pasinungog siya ang priesthood. Kun kamo mga sister mo sunod ini nga sumbanan kamo mo alagad sa inyong organisasyon sa inyong kausa ang Relief Society. Ang serbisyo sa Relief Society nagpadako og nagbalaan sa matag sister. Ang inyong pagkamembro sa Relief Society kinahanglan anaa gayud uban kaninyo. Kung ang atong katuyuan, tataw, dayag nga adunay hustong paagi sa pagbuhat sa atong responsibilidad. Atong ilakbit pag-review, giunsa sa pinasikat sa hugot nga pagtunga Bulaton sa Relief Society pagdumala. Usa sa labing bilinhon nga butang nga kitang tanan aduna mao ang oras. Kadaghanan sa mga babae may daghang mga responsibilidad ug wala gayong igong oras sa pagbuhat sa tanang buot sa ilang makasingkasing huna-huna nga buhaton. Kita nagpakita og pagtahod si Ginoo ug sa mga sister kung kita nagamit sa oras sa Relief Society sa ninasig nga paagi. Si President Dieter Ockdorf mitudlo, may maalamong tao mihatag sa kilainang tali sa halangdon nga paagi sa paghuman og buhat sa mga butang ug sa usa ka mas halangdon nga paagi sa pagbiya nga dili mabuhat ang butang. Ang tinuod nga kaalam sa kinabuhi siya mitudlo naglangkop sa pagsalikoy sa dili importante. Si President Ockdorf nangutana, unsa ang dili importante ang butang nga nagsamok sa inyong mga adlaw o nagkaot sa inyong mga oras? Unsa mga kinainyo na palambo o wala maghatag o mapuslanon nga katuyuan? Unsa ang wala nahuman o wala masugde nga mga butang nga nakadugang o kabaskog, kahulugan, kalipay sa inyong kinabuhi? Ato magamit ang iyang mga pangutana sa tanang meeting o buhat sa Relief Society. Atong gihimo ang sinimanang meeting sa atong society madomingo. Isip kabahin sa atong tulo ka oras nga pagsimba. Kini na makahibulong huna-hunaon nga matag Domingo sa tibuok kalibutan libuok libuan ka grupo sa mga sister nagpundok sa paglambo sa ilang hugot nga pagtuo pagligon sa ilang pamilya ug nahigtaklo sa ilang mga kahago sa paghatag og kapayan sa uban. Ang atong Domingo meeting 50 minutos lamang ang gidugayon busa atong sugdan ang meeting kinahanglan sa pagatiman sa importanteng mga butang nga mutabang kanato nga labaw makahiusa ug sa buhat sa Relief Society. Atong himuong isgutan nga mubo ligdong husay ug hinumdon kinsa kita kung sa atong pagbuhaton sama sa mga sister sa unang mga meeting sa Relief Society, midawat o panudlo gikan sa mga propeta o mga apostoles. Kita nagtuon sa mga pulong sa mga leader sa simbahan karon. Unsang panalangin nga nagbaton o nagtakdo nga sa kapanguhaan nga nagtudlo o doktrina o baruganan sa pagtabang ka nato sa pagpuyo sa Ebanghelyo sa atong personal kinabuhi pamilya. Tungod kay kinipinasikad sa hugot nga pagtunga Bulaton ang Relief Society nga leksyon labing epektibo kung dinasing ang pagtudlo na hitabo kung siya nagsangyaw nga nagdawat makasabot sa usag-usa o ang duha makadawat o kayuhan maglipay nga maghiusa. Ang tanantang meeting o kalihukan mga meeting sa mga Relief Society. Sa milabay nga tuig, atong gitawag ang dugang mga meeting sa Relief Society o home, family, and personal enrichment ng mga meeting. Agi og tubag sa mga kabalaka sa kalisod niya ng uluhan, ang mga nagkalain-lain nga hubad sa katuyuan ni atong mga meeting, usab ka desisyon ang nahimo, ang pangalan, home, family, and personal enrichment, paghanungon karon. Sa pakigtambag, sa pagtambag uban sa kaunang kapanguluhan o sa quorum sa 12 ka mga apostoles, kinigihukman nga imbis hatagan ang dugang ng mga meeting sa Relief Society o bagong uluhan, ang tanang meeting o mga kalihukan, tawgon lamang o dugang meeting sa Relief Society. Tag sa tag sa nga klase, wala himuasa dumi sa semana, tawgon sila o Relief Society serbisyo, mga klase, mga proyekto, mga konferensya o mga workshop. Kining dugang nga meeting, mahimong bililhon nga dugang sa Domingo nga panudlo. Ilabi na sa mga sister nga nagserbisyo sa primary o young women o kinsa dili makatamo sa meeting sa Domingo. Kini nga meeting naghatag usab og nindot nga lugar nga madala ang atong mga higala sa ubang relihiyon ug i-appeal ang mga Relief Society sister kinsa dili aktibo nga ma-appeal sa simbahan. Ang tanang Relief Society member o ang higala gidapit. Hinoon ang sister kinahanglan dili mo bati ang pagtambong sa mga meeting pugsanay. Ubo sa direksyon sa bishop, ang kapanguluan sa World Relief Society makagamit na ining mga meeting sa paghiskot sa temporal o espirituwal ng panginahanglan sa tagsa-tagsa sa pamilya di sa ward o sa pagligon sa sisterhood o panaghiusa. Kung mga santong sister magtambong alang sa Relief Society sulod sa semana, doon sila higayon o makatuman o maluloy o magamit ng mga resulta sa Relief Society. Dinhi sila magkat-on o nagbansay o kahanas nga mutabang kanila sa pagpatubo sa ilang huwot na pagtuo o personal nga katarong pagligon sa ilang pamilya o mga panimalay o maghatag o serbisyo o niatong kinanglan. Kini nga mangiting gihimo aron magamit sa pagtudlo sa kahanas o mga responsibilidad sa pagkababay sa plano sa Ginoo. Kung ako kanang babae, nagkat-on o nagamit sa mga baruganan sa madinginotong nga puyo o temporal o sila masab naglambo sa sisterhood sa paghiusa sa tudlo sa usag-usa o naghuyog sa pagserbisyo. ang presidente sa World Relief Society nagdumala sa tanang meeting sa Relief Society. Isip bahin ni nga responsibilidad siya nagpakita kwikitambag sa bishop kun unsaon kini nga meeting nga makatabang sa pagtubag sa mga pinahanglan sa tagsa-tagsa o sa mga pamilya diha sa ward. Ang kapangulan sa Relief Society manipong naguna-una kapila sila maghimog dugang meeting sa Relief Society ug asa kini sila maghimoon. Sila dayon maghimog rekomendasyon nga sa bishop maguna-una sa oras, maggastos sa ward, kawalay kuyaw o ubang mga lokal nga sitwasyon. Dugang mga meeting sa Relief Society kasagarang gihimo sa panahon gawa sa Domingo o Lunes sa gabi. Sila sa kinirang gihimo binuan apan sa kamalua ang kapangulan sa Relief Society mahimong rekomendar nga meeting mas kanunang himoon o dili kanunayon. Mga paningkamot himoon nga mag-meeting sa Relief Mokubos matagtulog kabuan. Bisag o sa kamimbro sa kapangulan sa Relief Society o kinhanglang ana matag meeting. Mga leader sa Relief Society mainin po ang magtinabangay sa mahilisgutan nga muligon sa mga sister o sa ilang mga pamilya o sa labing maayong nga paagi sa pagtudlo ni atong mahilisgutan. Ang presidente sa Relief Society nagsiguro nga maplano nagsubay sa bagong palisiya sa mga kalihukan, lakip ang palisiya sa mga kagustuhan. Bisan ug ang presidente sa Relief Society nagdumala niining meeting, siya mahimong muhangyo o magtatambag o lain yung sister sa mga ward sa pagtanaw sa responsibilidad ng takdo o pagbuhat niini. Ang meeting mga kapatigbabaw o sa kalisgutan himuon sa adlaw sa labaw sa usa ka klase. Sa kinitibukan, ang mga teacher kinahanglang miyembro sa ward o state matagtuig o sa kamiting o kalihukan mahimong mo sa ulog sa pagtukos sa Relief Society ito mong sa kasaysayan o makatuyuan niini. Sa pagplano dugang Relief Society nga meeting, ang leader sa unang mutagat sa mga kalisgutan yung magtuman sa mga tuy sa Relief Society sama sa kaminyoon o pamilya homemaking, madaginutong pagpuyo o pagbarug sa kaulalingon compassionate service, templo family history, pakigbahin sa ebanghelyo o gubang mga hilisgutan nga gihangyo sa bishop. Kung kita magplano, kita mangutana unsa gikinahanglan sa Ginoo kanato nga makatunan o mahimo nga maandam alang sa mangturong kinabuhi. Dihas ka alam sa Ginoo ang matag ward may kaugalingong kinaiya nga wala laing ward na nagkigbahin. Kini ikatandi sa DNA nga nag-ila sa matag tao nga lahi. Ang matag bishop may responsibilidad sa iyang ward. Ang matag presidente sa Ward Relief Society may calling sa pagtabang ug usa ka bishop. Ang matag bishop ug ang kapangulan sa Relief Society may mga kamot nga magpandong sa ilang mga ulo-ulo aron makadawat og inspirasyon sa ilang mga responsibilidad ug dili alang sa laing ward o grupo sa mga sister sa Relief Society. Kung kita nagbuhat o ba niini nga pagsabot, kita mangita o pagpadayag o magtrabaho sa kauban sa bishop aron sa pagtuman sa tuyo sa Relief Society sa atong kaugalingong ward. Isip resulta sa paglihok niini nga paagi, kung ang mga sister o mga pamilya na kinahanglang maandam alas sa emerensya, ang Relief Society makatukod, makatudlo, makadasig mga sister sa pagbuhat niya na kung ang bishop na kinahanglan o batanong mga sigult adal sa pagkigbahin, sa ebanghelyo, so mga ilang mga higala. The Relief Society. Ang Relief Society makatukod, makatudlo o makadasig ni anang abuhat. Kung ang batan o mga inahan ang kinhanglang ng katun o saon pag-amuma o pag-atiman sa ilang mga anak, ang Relief Society makatukod, makatudlo o makadasig ni anang. Kung ang mga sister magkinhanglang sa pagkatun o pagpalambo sa ilang kahanas sa homemaking, ng mutabang sa ilang panimalay, ng masensya sa sekretuhan ng kaligo ni anang, ang Relief Society makatukod, makatudlo o makadasig ni anang abuhat. Kung ang mga leader... Kung ang mga leader sa priesthood na kinahanglan magbuhat ug usa ka butang nga makagulanon sila makatawag sa Relief Society sa pagtabang kanila. Nagamit sa mga meeting sa Relief Society meeting sa husong nga paagi nagdugang sa abilidad sa Relief Society sa pagbuhat sa gamhanang paagi uban sa mga leader sa priesthood sa matag ward. Sama sa gisulti ni Joseph Smith sa doktrina o mga pagsaad, himuang nga walay tao nga muisip kanila, nga walay hinungdang butang, kay aduna pa'y daghang umaabot, kalabot sa mga santos, nga misaling nini nga mabutang. Nasayod ka mo mga sister, nga usay ko kaayong sakayan, nagtabang sa sakagamay kaayong sakayan sa panahon sa unos, pinagi sa pagpaubay sa uban sa hangin o sa mga balod. Mga leader sa Relief Society, o mga priesthood leader, kini nga mensahe nagsilbi nga inyong bago nga opisyal nga palisiya kalabot sa dugang mga meeting sa Relief Society. Kung kamo may mga pangutana kalabot bisan unsa nga among natudlo dinhi, human atong kini nga mensahe paliw pag tinabagay kamo sa inyong kaugaling nga ward o mga stake pagdiskubre sa mga solusyon. Daghan sa labing importanteng bulaton sa Relief Society nga atong bulaton dili nahitabo sa meeting. Ipunting ta karon ang pagkat-on sa visiting teaching. Tungod kay kita nagsunod sa ehemplo o mga pagtulunan ni Jesucristo, atong gimahal kining official nga calling sa paghigugma, pagkahibalo, pagserbisyo, pagsabot, pagtudlo o pagpangalagad alang kaniya. Kini katungdanan nga kita aduna diha sa simbahan, diin kita siguro makabaton sa panabang sa Ginoo. Kung kita mangayo niini kini sa kakuling nga siguro mapatubo sa atong hugot na pagtuog personal nga katarong o muligon sa atong kaugalingong panimalay. Samtang kita nahimo nga kapare sa Ginoo. Ang usa ka sister din hini nga si manwalay laing responsibilidad gawas sa iyang pamilya nga adunay potensyal sa pagbuhat og daghang kaayuhan sama sa visiting teaching. Tungod kay kini programa sa Ginoo sa pag-among masatag sa tagsa sa iya mga anak nga babay, ang mga palisya sa visiting teaching giaprubahan sa unang kapanguluhan ingon nga gilati diha sa handbook sa mga panudlo sa simbahan. Kay ang visiting teaching nagpunting sa matag sister, ang mga leader sa Relief Society dili mapundog sa mga babae nga ato sa grupo alang sa katuyan sa visiting teaching. Ang bishop kinsa maong giorder nga magbalantay sa ward dili makabantay sa tanang karnero sa Ginoo sa usa ka higayon. Siya nagmagsalig sa dinasig ng mga visiting teacher sa pagtabang kaniya. Kita makahibalo nga kita matag-usa kinahanglang magpabilin ngadto sa tanang responsibilidad sa Relief Society pagdawat pagpadaya kun kinsang kabuhaton sa pagbantay paglingon sa matag sister. Ang nindot ang matag sister kinahanglan nga mubantay ug muligon sa dili mokubo sa usas palang sister sa ward. Kini atong panalangin nga makabaton og calling sa pagampo alang sa lain nga sister sa buntag ug sa gabi ug sa pagdawat og inspirasyon kun unsa nga paagi ang ginubot kanato mo amuma. Ang visiting teaching na himong pinasikad sa hugot nga pagtunga buhaton kun ang atong gipunting ang mga tao kaysa mga porsyento. Sa tinuod, ang visiting teaching dili gayud mahuman. Kini mas paagi pa sa kinabuhi kaysa buluhaton. Ang matinod anong pag-alagad is the visiting teacher o sa kaebidensya sa atong pagkatinunan. Kita nagpakita sa atong hugot nga pagtuog nagsunod sa sumbanan nga gitukod sa Ginoo samtang kita nag-report sa atong buhaton nga matagbuan. Kun ang atong pag-amuma giuna nga tungod sa pag-report nga matag sister sa ward kadong sa mensahe sa visiting teaching nga ginprinta matagbuan sa ensayo ug Leahona, mas maayo pang basahon kini og kusog nato sa tanan diha sa usa ka sacrament meeting ang atong mga report, labing makatabang ngadto sa bishop o sa president sa Relief Society kung ang atong isulti kanilang espirituhanon o temporal nga kayuhan sa mga sister. O sa unsa nga paagi kita makahimo sa pagserbisyo o paghigugma kanila. Unsa ka mapasalamaton ako alang sa tanan ako nga mga visiting teacher kinsa sa mga tuig nga nang labay. Mipakita silang hot nga pagtuo. Samtang sila may serbisyo, may tudlo, may ligo, may gugma kanako sa dinasig nga mga paagi. Ang atong compassionate service o pagtabang sa welfare ng panginahanglan sa sister o sa panimalay may usa ka bunga sa visiting teaching. Ang usa ka presidente sa Relief Society na kaibalo sa mga panginahanglan sa mga tao sa iyang ward, pinagi sa visiting teacher o sa iyang kaugalingong pagbisita ngadto sa mga miyembro. Usay siya naghanay kanato sa pagtabang sa uban o sa ubang mga higayon, kita nagserbisyo sumala sa atong mga kinaiyahan. Nagsunod sa pag-aga sa Espiritu Santo. Ako nabaluan gikan ni Sister Camille Kimball, asawa ni President Spencer Kimball, sa dili gayud pagpugong o manggihatagon nga puhuna-huna. Pinaagi sa pagsunod siyang tambag, kita makahibalo uban ang kasiguruhan ng atong amahan sa langit. Makaila ka nato. Tungod kay siya, nagpadala ka nato nga mahimo nga iyang kamot o kasing-kasing ngadto sa nanginahanglan. Samtang kita nagbuhat sa mao, ang atong hugot na pagdudya sa kaligon na ligon. Mga sister, nagpuyo kita sa kamalipayon nga makapaukyag mapanahon sa pagtubo sa kasaysayan sa simbahan. O ang Relief Society kabahin sa paghimo niya na kasaysayan. Si Joseph Smith may ingon, himo ang makaamgo ang mataglalaki, babae o bata sa kaimportan sa trabaho. O mabuhat nga daw ang kalampusan ng agad sa iyang kaugalingong taningkamot lamang. Himoa ang tanang mubati o kaikag, alang nini. O dayon, hunahuna ang nagpuyo sila sa usa ka adlaw nga ang pagpamalandong ang dasig sa makasingkasing sa mga hari, mga propeta, o matarong ang mga laki kalibuan ka mga ang may labay. Ang pagpanabot ng kadasig sa ilang pagkatamis nga nota o ang labing himaya ng kanta o hinungdan niini sa pabadayag sa ingon sa mahiyaon nga pag-agi paaging record sa kasulatan. Ako nagmaya sa nasayon nga ang Ginoo naghigugma kanato. Igo sa paggiya kanato niini nga bulaton pinaagi sa propeta manalag ng tipadayag. Kisip simbahan, membro sa simbahan. akong gibati ang kasiguruhan nga samtang ang matag sister naghimo siyang bahin sa pagsiguro ang katuyuan sa religious society ng atuman, ang mga anghel mao ang atong kauban o kita mahimong mga tig-apil sa makahibulong ng mga milagro. Kita nagsaulog o naghatag o mga pasalamat alang sa importante tinasikat sa huwag ng pagtunga bulaton at kita gihatagan. Diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.